Hello to all listeners, this is podcast ng Roper Students. Ako nga pala si Jerpy, isa sa mga hosts, and welcome po sa aming podcast. Tamang kwentuhan, tropa-tropa, at syempre walang plastikan. And this podcast is powered by Anchor. To all of your podcast needs, you can go ahead and go to this app and you can use and start your podcast today. Maraming salamat po sa Anchor and sa Spotify. And yun, siguro simulan ko siguro sa mga controversial topics sa internet today's world, yung role playing at ang internet love. Siguro karamihan sa mga nakikinig ngayon alam yung topic na to. And we are going to divulge on that topic, and also syempre i-share din namin yung mga experiences na napapadoob sa topic na ito. And I'm with my co-host for today, si Neko Neko ni Neko. Siguro bigyan mo ako ng a little of introduction about our topic.
Alam niyo ba? Marami akong nasagap na chismis sa reality about internet love and RP. Nako, kayo ha, ang babata niyo pa para
napapalibot-libot na ako sa... Ano ba sa ano? Nalibot ako ng libot sa reality, tapos gumagamit ako ng alt account. May mga
chismis.
Ayun, at narinig niyo na. Sa wakas, narinig niyo na po. So yun, since nagsalita na rin naman na siya, siguro we are going to give the floor to him. So ipapakilala ko po sa inyo, sa mga host ng podcast, si Priz. Wala siya nung nakaraan, yung ko nilagnat ata. So yun, Lods, pakilala ka na. Give us a short introduction.
Pinala na ba? Short introduction. So, I am Priz, isang reality VTuber, part-time VA, engineering student, at ang isa sa mga host ng Role for Students. That would be it. Tapos, yeah. Chismis na.
Parang kinakabahan si Chris ngayon ah.
Siyempre, first time mo lang kasi.
Hindi eh.
And just a disclaimer, wala po ngayon si Kuya Artray. Ewan ko kung bakit. Flat yung professional
niya. Boss Artray, for some reasons, hindi ko alam yung reasons, mostly si Jerpy ang may alam. So, yeah.
Tapos, lahat po ng opinion na maririnig nyo ngayon, for example, ang opinion ko po ay opinion ko. Ang opinion ko ay hindi opinion ni Neko at ng sino man sa mga miyembro namin. And this doesn't reflect what we are standing. So, lahat po ng maririnig sa amin are our only personal opinions, okay? So, meron po kami ngayong guest. Siguro, I'm going to take also this chance to introduce her to you. Ang codename niya po sa reality, si Bitsy, and yes, Bitsy po ang kanyang pangalan, and siguro, bigyan na siya ng time para magpakilala. So, yes, Bitsy, you can go ahead and text the you can go ahead and text the stage.
Yeah. Ako nga po pala si Bitsy. I'm everybody's funny girl, Onesan. Ako ang ate ng lahat, as per title dun sa reality. And of course, medyo singer at voice actor in training. Kaso right now, medyo inuubo, kaya hindi masyado boses ko up to code. Pero eventually, maririnig nyo din sana yung pagkaayos ng boses ko. At ako ay tutulong sa kanilang topic today. Dagdag sa chismis. Ayun lang.
Yes, makakasama po natin ngayon si Bitsy sa episode na to, and she will also share some experiences along the way about RP and internet stuff. So, siguro simulan natin, Neko. Ano ba yun? So, nakakaalam, for example, sa mga boomer na nakikinig, I'm for sure meron yan. RP stands for role playing. Ito po ang isang tipo, for example, ito yung mga ginagawa ng mga millennials ngayon, whereas they use a different persona. Gumagamit sila ng mga names, and gumagamit sila ng iba pang mga, for example, identity. Aside from theirs, for example, ako, Jerpy, I can consider this as a persona, then magjojowa ako ng isa pa, pero alam mo yun, yung, pero we are not using our real names. So, for example, if ako, for example, jowain ko si Neko, we are jowa sa mga identity namin but not in real life. That's RP. Ang pinagkaiba niya sa internet love, yung internet talaga, they are using their real identities. For example, ako, si Jerpy, on behind this cam and behind this cam, behind this identity, ayun yung ano, kumbaga, real couple na talaga sila, but they are online lamang. So, yun. Ayun yung pinagkaiba, RP and internet love. So, yun. Siguro mag-chichismis ngayon si Neko kung ano yung ano, ano yung latest. Go, Neko.
Una sa lahat, sana wala magalit sa sasabihin ko, opinion ko lang to, ah. Di kasi, kasi meron din kasing mga nag-RP na parang siniseryoso nila, ganun. Parang ginagawa nilang mismo.
Maraming ganyan.
Oo, maraming ganyan. Lalo dun sa Facebook na ko.
Na din ako ng isang ganyan. Siniseryoso yung RP.
Same, ako mag-agree na ako naka-experience niyan.
Naku, mukhang...
Siyempre, ano, bata.
O, maraming experiences itong mga to, ah. Kasi sa reality kasi, meron akong isang kaibigan, ganyan, uy. Tapos,
oy, parang kilala ko yan.
Feeling ko nandun kaya ata nun, eh. Tapos, anong nangyari is...
Ay, pa mawawala. Chismis yan, eh.
Anong nangyari is, meron siyang... Ito, nakuwento rin sa akin to ni Jerpy, ha. Meron kasi siyang ex dito sa... Oo, nakwento mo to!
Sorry, in advance.
Ay, may ex ka pala, Kuya Jerpy, ah.
Hindi, hindi si Jerpy.
Ay, wala! Namin, wala! Promise, wala akong ex sa reality. Promise, promise. Cross my heart.
May ex daw.
Ako, ay...
sige, Neko. Sabigyan natin, ano?
Neko, sige, tuloy na Neko.
Kasi, anong nangyari kasi, parang napadpad lang ako isang beses sa isang lugar na parang paraiso sa chismis, ganyan. Tapos, nabalitaan ko na merong nililigawan si boy, yan, habang kakulab niya si ex niya. Uy, nako, ano kaya ang mangyayari? Tapos, anong nangyari? Nagtanong naman yung isa nilang kasama kung meron pa bang nararamdaman sa isa't isa yung mag-ex. So, Ang feeling naman nung nagtanong is parang meron pa at saka yung host parang meron pa rin daw. So feeling ko naman parang kasi yung pagsagot ni girl parang hindi sigurado. Uy, sana hindi kayo magalit sa akin, ha, kundi pag nakilala niyo ako. Tapos ano pa ba? Diba? Parang pinupush pa daw yata ni sino yun? Yung nililigawan ng boy, na parang pinupush pa daw yata nung nililigawan ng boy si boy dun sa ex. Yan.
Sige, ano, linawin natin. So, merong yung lalaki, kasi ganito sa reality, guys. Sa reality po, meron pong isang streamer, tapos pwede pong mag-collab yung app. Meron pong tatlong user na pwede pang sumali doon sa stream. So, sa isang streamer po, pwede pong apat na tao yun nandun sa reality. So, ito po yung naging ano, ito yung ano, kumbaga ito yung parang ano Neko. Yung streamer po is lalaki. Then, kasama po sa stream, yung ex, tapos, yung nililigawan na panibago ni boy. So, yun na nga po, no? So, Neko, go. Yun lang, nilinaw ko lang.
Sorry kung hindi ako magaling mag-explain. Okay, maglalaan din si Jerpy para saluin ako. Tapos, ang tawag dito. So, di ba nga, nasa isip namin nung nagtanong sa boy, tsaka dun sa ex, is parang hindi pa nakaka-move on sa isa't isa. Kasi nabalitaan ko din kay Jerpy na 3 to 4 months na silang wala. Tapos, merong agad nililigawan si boy. Ay, nako, ano kaya yun? Tapos...
Uy, FYI, ilang 3 to 4 months, baka mas recent pa. Baka 1 to 2 months lang. Wait,
oh! Mas recent pa?
Oh, baka ganun lang kaikli, promise, I think.
Ah, wala pong matitigyan?
Parang exaggeration yung ano, 3 to 4 months.
Siguro mas early pa, baka weeks
baka
lang.
Baka 2 weeks lang.
Grabe, 2 weeks.
Baka 2 weeks lang yan.
Yun nga. Diba?
Gabahan ka na, pag-weeks lang.
So, ang kinukwento ko lang naman is yung nasagap kong chismis na parang hindi pa nakaka-move on si boy kasi parang naganap siya agad ng iba eh, ganun. Tapos, ito naman si girl, kung ako yung ex noon, ako, hindi ako magtatagal sa local love, diba, diba? Pero, ang tagal niya sa kulang. So, yun lang yung gusto kong ikwento. Parang hindi pa nakaka-move on si boy dun sa ex. At nasagap ko lang tong chismis na to nung last week lang. Yes, yun lang.
Yun nga, tapos ang pagkakalam ko, as if internet love to, hindi to RP. So, ibig sabihin, merong something. So, tingin mo kaya Neko, no? Ito rin, para rin kay Pris tsaka kay Bids ito. Bakit, for example, sa internet love, parang bilis, may mga siguro, let's give the pack, meron talagang na may matagal makamove on, pero bakit ang bilis makamove on kapag internet love, no? Sa tingin nyo, bakit kaya?
Kasi hindi kayo nagkikita, like IRL, hindi kayo talaga, like, hindi nyo nafe-feel yung isa't isa. So, parang chat-chat lang kayo, calls lang.
Oh, so ibig sabihin,
parang emotional support nyo lang siya, ganun. Ang weird kaya.
Siguro yung feeling is parang hindi rin totoo sa internet love. Kasi internet lang nabuo, walang personal meetups, walang ganun-ganun. Kaya medyo yung feelings nila. Hazy, hindi sure, yan.
May mga time talaga na nai-inlove ka talaga. For example, siguro naman masasabi nyo oo na nai-inlove kayo sa for example, sa artista, ganyan. Nakikinikilig kayo, ganyan. Hindi ba ba in-love yun, please? Pero what's kayong point mo na parang...
So, technically, JP, hindi siya love. That is...
Admiration?
More admiration lang. Kung ano man yun. Mm-hmm. Hindi ko alam yung... exact term niya, pero I believe it's paghanga, yeah, crush, ganon, which is like, hindi naman siya love, type of love, pero hindi siya yung love na alam mong love. Ganon lang din ako mostly.
Ito nga. So, sa tingin ko, parang feel ko, hindi pa nga nakamove on tong si boy. Tsaka, feel ko si boy nakamove on na. Kaso si ex, hindi pa kasi. Totoo nga naman sinasabi na Neko, bakit why stay on the broadcast sa stream? Kung alam mo rin naman sa sarili mo na wala naman ng chance, siguro, gawa siguro ng friends. Sige, let's keep the benefit of the doubt. Baka, sila. Siguro tapos talaga yung nila, yung goods talaga sila. Meron silang graceful exit nung jowa niya. Pero, parang sobrang awkward kasi to the point na nandun yung nililigawan na panibago ni boy. Tapos si ex, tapos si boy, kilig-kilig dun sa broadcast. Hindi si bagong nililigawan. Hindi awkward siya ngayon, tapos hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Tapos yung ending, parang medyo minus pogi points. So, yun. So, that's the, example ng mga internet lab na at some point, siguro may mga nag-e-effective talaga, but at some point,
wait.
Siguro.
Feeling ko, parang lang ata yan. Parang pinapag-selos niya lang ata yung ex niya. Ayun ata yung feeling ko dyan, pinapag-selos niya lang talaga ex niya.
Parang for example, ito si lalaki, parang pinapag-selos niya. Ibig sabihin, parang meron pa rin feeling si lalaki doon sa girl. Tapos, sa ex, so parang ginawa lang, parang panabit lang muna yung palamuti yung niligawan niya para pagselosin niya.
Ayun yung feeling ko na nangyayari dito. Kumukulo ang tsaa.
Sayang wala si Kuya Artrin, makakaingi sana tayo ng payo kay Kuya. Pero I think sa tingin mo Neko, bakit ano, bakit kaya yung tatlong yun nagpara nagpapakiramdaman pa? Ano talaga, kumbaga ano yung parang ano, yung sa likod, ano kaya yung parang, kung ano, kung babasahin mo sila, ano kaya yung parang ginagawa nila? Sige nga Neko.
Nako, Jerby, parang mahirap-hirap tong tanong na to ah. Parang madedelikado buhay ko dito ah.
Hindi naman natin papangalanan eh. So yun.
Ah, sige, sige. ito nga, own opinion lang to ha. Basta own opinion yun. Kasi si X kasi, ito nga. Actually, kadarating ko lang dun. Pero nakita ko na nung habang tumatagal, mas lalo siyang matagal dun sa, ano, sa stream na yun. And then, si girl naman, parang antahimik lang, ganun. I mean, yung nililigawan ni boy, parang antahimik lang niya, ganyan-ganyan. Hindi ko alam kung bakit, pero sa chat, parang paminsan-minsan, nag-chat, ganun. And then, si boy, ano ba nangyari nun? Wait lang, re-recall ko lang. Si Boy nga, eh, kasi tinanong, di ba nga, tinanong sila ni, ano, ano kasi yung nagtanong eh, natawa din ako eh, nabigla din ako sa tanong eh, nagulat din ako kasi, ang kwento lang na chismis doon, nililigawan ni Boy si girl eh, hindi ko naman alam na nandun din yung ex ni Boy. So, nagulat talaga ako kaya nagstay ako eh. So, ayun nga, habang tinatanong, si Boy kasi, antagal niya sumagot eh, tapos si girl naman, parang paulit-ulit yung sinasabi na hindi niya naririnig yung tanong. Na parang sumasakit yung ngipin kaya hindi naririnig yung tanong. So anong masasabi niyo sa ganyong sa ganung sagot nila?
Suspicious.
Ano, parang napapakiramdaman nga sila na ano na. Ikaw ba, Pris? Sige nga, sige, medyo ano to si Pris, eh? Medyo
malisip. Ano? About relationship, ha? Malandi na ako, pero ang relationships, ano, iba na yan.
Totoo naman, kasi inamin mo na malandi ka na. So, sa tingin mo, for example, ikaw yung lalaki.
Anong tanong ba? Nakalimutan ko.
For example, ikaw yung lalaki, ikaw nasa sitwasyon no, nandun yung ex mo, tapos nandun yung nililigawan mo. Ano ba yung, bakit mo ginagawa yan, no? Pwede mo naman siguro na...
Ah, okay. So, either you are showing off na nakamove on ka na, na hindi pa talaga or nagyay or ano lang ang akala lang talaga
eh bakit naman sige nga
sorry for the word pero it's either tanga ka lang talaga kasi ganun
bakit hindi ba ano ako ah tingin ko ato
Jerpy tatanungin kita Jerpy
sige
nandiyan yung ex mo tapos nandiyan yung nililigaw mo sino pipiliin mo
hindi naman sa ano for example sa pili-pili ah pero
huwag kang mag-alala, Jerpy. Mapupunta tayo sa point na yan. Mapupunta tayo sa point na pinag-uusapan natin. Ako tatanungin kita yun. Same question. Oy, host. Ako. So, same question, Jerpy, ikaw. Ex mo or niligawan mo?
Hindi, kasi ganito yan eh.
Ako, Jerpy.
Kailangan natin i-factor muna kung goods ba, kung maayos ba yung paghiwalay namin yan, no, ni ex. Yeah. So, kung maayos naman yung paghiwalay namin dalawa, parang kung kasi may mga talaga may mga ex na nagiging BFF mo to the point na ay ito pala yung ano kasi may mga nangyayaring ganun na nagiging kaibigan yung ex tapos
nagbabalikan yung ex may nangyayari din ganun
tapos pero parang indicator na yan na Ito, sa tingin ko, medyo flawed tong point ko. Pero parang indication yun na wala na talaga pag-asa magkabalikan if at the first place, nandun na yung bagong niligawan. Parang ganun yung nangyayari kasi pwede namang mamili talaga si Boy kung yung ex ba or I think that's the right move na kailangan mamili ni Boy na.
Di ba sinabi mo din kanina na ginagamit niya lang accessory si nililigawan? Parang accessory
hindi
na lang.
Hindi sinabi ah. Sabi ko, it's parang nag-agree ako sa point ni Bitsy kanina na baka ginagamit nga lang ni Boy si ano na accessory, and that's theoretical. Yes, and that's theoretical na ano.
So that's why na sinabi na naisip ko yung word. Kaya ako nasabi yung word na ano, ngayon na
lang. Ito, isipin mo ah. Kung pagpagselosin niya yung ex, di ba? Ano yung magiging result nun? Di ba wala rin? Kasi at the first place, hindi ko nung ano ngayon kung magselos si ex. O, di ba? Tapos, eh, paano mag-dawa, kung si girl naman?
May isang result dun. May isang result dun. Mag-aaway sila ng ex at mag-aaway din sila nung nililigawan.
Wait. May isang result dyan. Feel good si boy. Feel good si boy. Feel bad parehong girls. Feel bad si nililigawan at ayun, feel bad si ex.
Pare, it's, ano, feel good si boy, feel good girl. Pare, aawayin nung dalawang girl si boy.
Okay, parang girl, kasi ano eh, at some point kasi, ang tanong ba, ito yung tanong ah, tanong ko kay Neko, alam ba niniligawan na ex niya yun nandun sa ano, sa broadcast? Oo,
alam ba nililigawan?
Oo, ayun, alam ayun, eh.
Alam ba nang niligawan? Ah,
alam ko, alam.
Deciding factor
nito. Oo, yun yung deciding factor lang kung alam. Kung ano, kung hindi alam, so chupe lahat ng opinion ni Pris. Kasi hindi naman alam kung niligawan nun eh.
Kung hindi alam, yan.
Kung hindi alam, chupe lahat ng opinion ni Pris. Pero kung alam pala, oh, sige, may point nga si Pris. Siguro nga ano, I think siguro ano, macho move.
Macho move or ano, or D-word move. Ayoko na magmula kasi sinabi mo bawal yun.
Dabi ka naman doon. Pero, siguro nga, I think siguro, and this will be my last opinion sa topic na to. Sa scenario na pala na to, I think they are actually on really good terms talaga to the point na they magkaibigan na sila. And sa tingin ko, they have, ano, kumbaga, transparent na. They are best friend na siguro, kinikilatis din siguro ni ex yung nililigawan ni boy. Para isipin na mas better ba to sa akin or is mas red flag ba? Siguro yung ganun yung nangyayari. Parang the ex is looking out for boy. Kung sakali man naging toxic man yung relationship nila, if they are on good terms, siguro goal ni girl na hindi na maranasan ulit ni boy yun. So, yun. And I think that's theoretical, only my point. So, yun lang po yung akin. So, yun. Meron pa bang sasabihin si Pris, tsaka si Vitsi o si Neko sa scenario niya? So, yun po. I think...
Opinion na lahat ng opinion ko, kaya wala na akong masasabi.
Pero lahat ng opinion pag ano, pag hindi alam ni girl yung ano, yung
hindi alam. Pero yung, alam naman kasi. So, may point ako.
May point ka. Oh, yun nga, may point ka. So, yun nga,
sabi mo nga, purely my opinion, huwag kayong masasaktan pag nasaktan kayo, talo kayo.
Talo kayo, tama. Siguro kailangan lang natin ano, siguro kasi ano, yung mga bata pa eh. We need to also consider yung age difference. Kung siguro matatanda yun, they know better. And ako at the first thing, ano, yun na, ah, diba, kung ako ex, tapos nandun yung iligawan ko, I think I need to better go out muna. Kasi that's awkward. Then that seems offending in a way doon sa bagong anong iligawan. Kasi there's a chance na hindi naman, ano, na hindi sagutin ni girl si lalaki kasi, bakit pa nandyan ex mo? That's a really big red flag, di ba? Kasi
baka ikaw yung magiging ano, cock block doon sa relationship.
Oo, baka maging ano, di ba? Tsaka isipin mo na, ano na, baka nandyan pa rin ex mo? Ibig sabihin, there's something wrong, di ba? Yung ano, yung, na ano, big, really big red flag yan kapag ano. Kahit sabi mo, BFF kayo, tapos, kahit naman siguro, kahit sino, masasabi na kapag ano, kasama mo yung ex, tapos enjoy yung jowa, there's 100% sure na magselos, kahit niligawan pa lang. So yun, I think, wala na sasabihin si Neko, tsaka si, ano, si Pris. That's internet love, and what we can, and the thing is, I think siguro yung disadvantage ng internet love, yung communication, hindi mo kasi ma-express yung feeling mo fully kapag walang, hindi mo nakikita yung physical. Kasi mayroon tayong verbal cues sa katawan na if you think that na-awkward lang ka na, mararamdaman niya ng kasama mo eh. Or, for example, imagine niyo yung scenario na yan sa real life. For example, na restaurant. Tapos, nandun si, ano, nandun si, nandun yung ex. Tapos, nandun yung dalawang, ano, yung nagliligawan. Mararamdaman mo yung awkwardness ng lugar eh. Pero sa online, there's a really high chance na hindi mo mararamdaman yan. And I think internet lab has a plus as well. But I think it is also an advantage because you can also communicate anytime you want. For example, may mga mag-jowa na magka-call buong araw. Di ko alam kung ba't nila kinakaya yon. And siguro avenue din yung kasi dati, nung usap pa yung text-text, sobrang mahal. Sobrang mahal na text, call, ganyan. Pero ngayon kasi, internet, data lang. Kaya mo nang ano, kaya mo nang kausapin yung ano, yung loved ones mo. I think that's a big advantage lang internet lab na anywhere from the world. Kahit saan ka man from point A to point B, you have a communication. So yun. Sineko, may sabihin pa ba about the internet lab? Tsaka si Pris, tsaka si Bidzi. What's your take about ano? Sige. Sige.
On internet love, sabihin ko, wag mo na lang gawin muna. Medyo immature ka pa. Kasi ako, nabigla lang din ako dito eh. Kagulat eh. I mean, ongoing eh. Sa akin. As for me, sa akin, ongoing na for 4 months. Oh, about 4 months lang yan.
Ask ko lang si Neko tsaka si Priest. So, wag mo na sila hingan ng takeaway. Siguro sa tingin niya, pakwentuhin mo natin si Bidzi. At about of you, ano, sa tingin niya, pakwentuhin mo natin si Bidzi.
Gusto mo lang naman.
Deko.
Yes.
Sige. Go Bidzi, take the stage and yun, hey. Kwento mo naman yung scenario number 2. Tapos kami yung scenario number 1. Internet love din ba to or RP?
Both, actually.
Sige. Game. So, scenario number 1, pasok pa rin tayo muna sa internet lab. Then, after nyan, scenario number 3 tayo sa RP, okay? Or same sila lang?
Actually, nasa same lang din to eh. Magkasunod to eh. So, RP muna, tapos tsaka naging, ano, yung
internet
online.
Sige. Game.
So, nagsimula kasi ako sa reality around September, bago magsimula yung school year. At madami ako nakakilala dun. Sobrang awkward niya at first. At napansin ko na sobrang daming mas ma-engage sa'yo kapag nakikipag-flirt ka. So, ako naman, bobong teenager, palagi nakikipag-flirt na tuloy. At ngayon, sobrang dami ko na nakilala. And actually, isa ata sa mga nakikinig ngayon, nandito yung ano, yung nag-introduce sa akin sa now-jowa ko. Pero yun, kasi madami din ako mga challenges na ginagawa at the time. At ayun nga, nakilala ko yung jowa ko dun. Tapos puro harutan lang kami ng harutan. Hanggat sa... Kasi meron ding, ano yun, dalawa lalaki ata yun. Isa mga 20 years old. Tapos yung ano ko, jowa ko ngayon, mystery age siya sa akin at the time. Kaya mas na-attract ako sa kanya kasi hindi ko talaga alam. So, eventually, dumating sa Discord yung usapan namin. Tapos, nag-usap siya tungkol sa RP. Yun kami nagsimula, RP. Yung character namin from reality, avatars namin, sila yung nag-date, sila yung nag-asawa, ganyan. Nagkaroon ng anak for some reason. Hindi ko din alam kung paano nangyari yun. Eventually, after, alam ko, 6 months, kasi kamakailan na din kami, mga March kami nagsimula. So, inabot kami na 6 months bago na, dumating yung question na maging mag-jowa pa, boyfriend, girlfriend na ganyan. Sa totoo lang, sobrang weird talaga na experience ko galing din sa start na yun kasi isipin mo, yung simula ako talaga, nakikipag-flirt lang ako sa kung kanino tapos nang ganito nangyari. Hanggang ngayon, sobrang confused pa rin ako. Tsaka ko na din nalaman age niya.
Siguro mga 1 week after na nagsimula kami mag-date. Tsaka ako nalaman na ano, kala 16 years old pa lang pala to. Kala ko 19. Diba, sobrang weird talaga. Pero yun, nagsimula talaga kami sa RP. Puro Discord RP kasama mga kaibigan. Tapos, nag-DM na lang. Puro DM na lang. Kasi pareho kaming author. So, stories namin palaging combined. Dun kami nag-band talaga. I'd say, totoo lang. Usually, hindi talaga nag-workout tong mga to. So, alam ko naman na prepared ako if ever na gusto niyang mag-cut off na lang bigla-biglaan. Out of the blue. Kasi alam ko naman, minsan immature talaga kapag dating sa internet, ganyan. Wala, it's like, happy naman
ako. Diba, sabi mo from RP to internet love. Para sa mga listeners natin, baka pwede paki-expound ano yung sa tingin mo naging, ano pa yung parang stage na RP pa kayo, tapos ano ba yung mga usual routine nyo ng RP pa? Unlike sa parang magiging usual routine nyo kapag kayo, kapag internet lab na, as in, parang official na. So, yun pa, no? Parang, kumbaga, paano yung scenario nyo, tapos paano kayo makipag-interact sa isa't isa, tapos, paano, ano yung, kumbaga, yung parang level up. Sige.
Okay, sige. So, nung RP pa lang kami, puro, simula nun, kakagising ko pa lang, good morning, agad sa isa't isa. Tapos, ganun. Mag-uusap kami ng sagit, tapos tutuloy namin yung story from the previous night. So, tuloy-tuloy lang yun hanggat sa isa sa amin makatulog. Tapos, ulit-ulit lang yun, ganun talaga routine namin. Good morning sa isa't isa, tapos tuloy-tuloy lang yung stories. At wala kaming ginawa kung hindi ayun. At yung stories namin naging, kasi ginagamit nga namin yung avatars namin, characters namin from reality. So, naging, alam niyo yung tinatawag na ERP?
ERP?
Nakakaalam na.
ERP?
ERP?
ERP, oo.
Sige, sige nga, explain mo sa amin. Boomer na kami.
Erotic roleplay. Erotic roleplaying, ibig sabihin ng sexual depictions ng mga characters niyo, ganun. Ganun. Nag-progression ng ganun, pero hindi pa rin kami may mga characters na namin talaga ginagamit namin dun. Tapos eventually, hindi po alam, bigla din ako. Sumasobra yung pagkaka I love you niya sa chat kahit na hindi naman kami nag-RP. Tapos, energy ko siya naman ligaw. Pero, ginagamit pa rin namin characters namin dun. Eventually, nung naging kami na, mas tumagal yung namin, yung mga stories namin. Pero, eventually, next stop kami sa pag-ERP or pag-RP lang in general. At more towards, kami, hanging out, nanonood kami ng movies. Actually, nakatapos nga kami yung dalawang series sa Netflix eh. Habang nag-binge-watch kami pareho ng dalawang series sa Netflix. At minsan, pinapanood niya ako ng mga nilalaro niya. Hindi tulad ng dati. At ngayon, mas madami din yung yung mga FaceTime calls. And tas, ayun talaga yung pinaka-upgrade niya. Yung more time na i-spend niyo sa isa't isa, getting to know each other more. Kung ano yung mga gusto niya. Kaysa lang sa yung pag-roleplay ng gamit characters niyo. Kasi parang, pilit na pilit talaga pagdating sa characters na yun eh. May makita kang romance, pero ang weird kasi namin mag-RP minsan. So, I'd say, from RP to internet lang. RP, pang trip-trip lang. Internet love namin, pang pala seryoso na talaga.
Gusto ko lang malinaw kung nag-RP pa rin ba kayo hanggang ngayon?
Oo, nag-RP pa rin kami hanggang ngayon. Pero paminsan-minsan na lang. More on na kami ngayon eh. Like calls or movies.
Ah, okay.
At least may time kami sa isa't isa. Ayun lang pa, advice ko, huwag kayong makipag-flirt sa mga matatanda tulad ko. Masama po akong bata.
Si Prisme, may tanong ka ba sa scenario ni Bitsy? May tanong ka ba or may para may gusto ka bang para na-curious ka pang na?
Hindi, na-curious lang ako bakit late mo na nalaman yung age niya if matagal-tagal din naman kayo, di ba?
Ah, hindi ko na catch up yan. Ibig sabihin, parang age, hindi ko na catch up. Sorry. Bungol. Hindi ko na, ano, parang anong age? Anong age?
Ay, okay.
As in, minor ka, tapos, ano na siya? Ganun ba? Ganun ba yung sister? Or mas bata siya?
Actually, na-realize ko, same age kami.
Same age, akala ko.
Hello, ako si Chris na lagay.
Ilang taon ka na ba? Tanong
lang. 17 ako ngayon taon.
Ah, mag-17. Okay. Sige. Medyo, ano, medyo sensitive yung topic kasi we are talking about erotic RP. This is the first time that I heard about it na meron palang ganyang sistema ng RP.
Yes.
And what do you think? Harmful ba siya? Kasi gawa ng, ano, ng... This question is for Neko and for Prisa. Do you think this is harmful? Kasi, di ba, they're minors. Tapos, RP, they are using a, like, a character. Hindi kaya matapuan to ng mga predators. What do you think, both of you?
Ito, own opinion lang to. Huwag ka sana magagalit, Bitsy. Kasi... Kasi ako, kung erotic RP tapos minor pa lang, feeling ko parang ano siya, parang medyo harmful din. Kasi meron ako nabalitaan noon na nagkakilala lang sila sa RP, tapos ngayon kinakalat na ni boy yung pictures nung girl kasi nga nagkaroon sila ng aberya. So, yun lang yung gusto kong sabihin.
Talaga yan. See, I agree with you.
Please. Kasi I think, ano ah, sa mga nakikinig ngayon, I think, if you have a younger brother or younger sister, you also need to educate them about the consequences of involving sex sa mga, ano, sa communication because, ito ah, sabihin ko to, this is like a controversial opinion. Sex is not for kids and sex is not for minors. Kumbaga, yes, we can talk about sex education if you wanted to because that's really need to know. That science is just that when you are being the receiving end of that topic, medyo eki siya sa akin kapag minor ka. Siguro, ano, kumbaga kay Bitsy, you also needed to restrict yourself. Though kasi may mga time talaga na, yes, mga curious ka. Kasi, ano, you tend to explore. Pero kasi yung consequences niya, napaka higpit and napakalupit to the point na tama nga si Neko na may mga balita na ganyan. And ako yung iniisip ko kasi kapag RP kasi, you're not using a real identity and you can be anything you want. For example, a 30-year-old man, pwede siyang maging 18 sa RP world. Di ba? And pwede niyang gamitin yun as an avenue para makapang-predate ng mga mas bata pa. And I think that's the harmful side of RPs. So yun. So, please, let me take away mo dito. Ano ba yung takeaway mo, please?
Bakit? Ano ba ang ano natin ulit?
Ano ba yan? Sige, si Neko ulit. Break ko kay Neko. Game Neko. Ano ba sa tingin mo
yung ano? Ano ko eh. Sumasakit yung mata ko eh.
Sige, si Neko.
No, no problems.
Ay, hindi kasi. Ang naitanong ni Jerpy kung harmful daw ba ang pag-RP sa mga minor? Tama ba, Jerpy?
Oh, yeah. No, I think the question is, and I'm going to generalize this, what delikado pa talaga. Is it dangerous yung ERP tsaka yung, sige, RP in general? Delikado ba yung RP?
Yes and no. Kasi, yes since, no. Yes, if i-reveal mo yung real identity mo, and no, if wala namang mangyayaring masama.
Eh, for example, I'm going to give you a scenario, please. For example,
okay, give me one scenario.
I think it is much more better kung malaman mo yung totoong identity. Kasi, for example,
It is much better pag nalaman mo yung real identity kasi ako naranasan ko na yung RP with another man.
Ah, yun na nga yung nandito pa tropa. Sige. Baka ba?
Okay.
40 minutes already pero mapahaba naman tayo. Sige. Sa mga nakikinig po ngayon, sorry po in advance. Mukhang mag-1 hour na naman po.
With the promise ko, yung promise ko 20 minutes.
Yung promise ko na, yung 30 tayo. Minutes, ano, mag 1 hour po naman kami. So, ganito, sige, let's talk about yung ano, siguro yung huling masabi natin sa scenario ni BGC, then let's talk about dong RP man to man. Sige. Sige, ano ba yung ano, yung last word mo para kay BGC, then about yung mga payo mo sa mga listeners natin about taking also extra step and ano extra precautions sa RP world. Ano yung mga payo mo
dapat gawin? Sabihin na ko.
Sige, Big C. Sige.
Okay, so hindi kayo saswertehin kasi alam ko naman itong leching to hindi... Ay, sorry, nagpura ko. Ulitin ko lang ngayon, parang pwede may cut out na ikaw. So, hindi kayo masaswerte tulad ko. Dahil ito, alam ko talaga na hindi niya... Kasi wala naman kaming pictures na sinashare sa isa't isa. Ang sinashare lang namin na pictures ay mukha namin. Wala pang ganung klaseng ka-intimate. So, mga stories lang talaga namin yan. So, if ever na magkaroon ka ng online relationship, huwag na huwag ka magsasend ng kahit anong sexual content ng sarili mo. Dahil kapag nagkaroon kayo ng bitter breakup, kayo pareho ang kawawa dyan. Okay, ayun lang. Thank you. Continue, Nico.
And don't even be, kumbaga, wag kang actually papasok sa mundo na yan if you think that you are someone na, kumbaga, magiging biktima, especially girls, sa totoo lang. And boys as well, sobrang talamak na ngayon ng mga online predators. So, wala na siyang kinikilala, babae, lalaki. You are both vulnerable. Kung sa tingin nyo, ikakastig nyo yan, no, hindi kayo kastig dyan. I think sex is a thing na dapat iniingatan. Then, yun. So, siguro, ano, yun lang yung last words ko sa scenario na to. Na you need also to respect yourself. Kumbaga, yun, kailangan mo respeto ng sarili mo because you are more than... that you are more than the image that you are portraying sa RP world. So, yung real identity mo, that's what you define as a person. Kung ano man yung insecurities mo, you need to embrace it. You don't need a profile picture na gwapo to inspire girls or to be attractive. Parang ganun. You need also just be yourself and I think you will be fine. So, yun lang ang akin. That's my takeaway. And that's my last thing to say sa issue na to. Then I'm going to give the floor na kay Neko tsaka kay ano, kay Breeze. So, go!
Ako, actually nasabi na ni Bidzi yung gusto ko sabihin. So, magdadagdag na lang ako. Ganito, kung gusto nyo pa rin pumasok na mag-RP, na kung nahihiya kayo na ipakita yung sarili nyo mismo, kung ayaw nyo maging kayo, ganyan, Kung nagbabala kayo mag-RP, huwag nyo na lang masyadong seryosohin. Kasi, sorry sa upuan ko. Kasi pag masyado nyo sineryoso, kayo lang din naman ang masasaktan sa uli. Kasi, ayun nga, sineryoso nyo masyado. Ayun, yun lang yung gusto ko sabihin.
Sige, Pris. Ikaw, last word mo sa issue. Sa scenario.
Well, nasabi na ni Neko na huwag seryosohin yung bagay. Wala na akong madadagdag since nasabi na rin ni Bidzi. Yeah.
Ang galing
na.
Ah.
Wala na akong maisip. Sabog na ako.
Alam pa sa'yo lang.
Sige, sige. So, ikaw, ano, please, sa tingin mo, okay lang ba sa'yo nagkwento mo yung nangyari sa'yo, yung man-to-man RP, or, ano, or wag na? Kasi, for sure, pagtitripan ka namin na Eko.
For that, I would like recording to keep it private. Kasi, kahit ako, nahihiya eh.
Ikaw, bahala. Kung ano, if you want to make this a lesson sa iba, for example, na hindi na rin mangyari sa kanila.
Wait lang, mag-iingay yung aso ko.
Sige. Kung ano yung ano. Because sometimes, while we are waiting for priest, nangyayari talaga yan. Nakita ko nga, may joke nga sa TikTok, yung nagkunwari yung kaibigan niya na may chat sa Messenger. Tapos edi yung itong bata, kilig na kilig. Tapos, nung tinawagan sa Messenger, lumitaw yung yung mukha ng lalaki. Nagulat siya. Yung tropa na pala yung kausap niya all this time. So, ayun. That's one of the scenario. Tapos may time din naman na yung lalaki, may feelings talaga sa kapwa lalaki, then he's using the RP world para kasi you can be anything you want eh, 'di ba? You can be a girl, you can be a boy, 'di ba? Tapos kung gusto mo talaga boy, you are going to you are going to use an identity to take advantage on the other person. So kung ayaw ni i-share na please, okay lang. I'm going to ask Neko. So, Neko, what's your take on that? Ano ba yung parang prevention? For example, kasi hindi talaga may iwasan na for example, babe, ganyan, show mo naman yung abs mo. Ano nangyayari yun, di ba? Sobrang awkward na thing dyan. Pero that's happening. So, tingin mo, Neko, yung parang precautions?
Naku.
Kumbaga na, di ba?
Kapag may ganyan, ako, iwas-iwas kayo. Kasi, delikado talaga yun eh.
Ano na lang, siguro ka-precaution na lang dyan, huwag nang mag-RP.
Huwag ka magpa-auto.
Oo.
Huwag magpa-auto. Huwag mag-RP.
Siguro ano?
Sorry.
Siya, diba, siguro, sobrang contradicting kung sabihin ko to na kaya ako sinabi ko na huwag nang pumasok sa RP kung I think, you can enter RP naman kung if you think that you are responsible in a way na gagawin mo lang to for fun, parang ganun. If you are going to use it to take advantage to others, tigilan mo na. Kumbaga, huwag nang gawin. And if you mantitrip ka, for example, sa tropa mo, kahit prank yan, that's not a very good prank, mga kuis, kasi you are using, kumbaga, you are, doing it like, parang yung feelings ng isang tao kasi napapainlabid mo tapos all this time pinagtitripan mo lang pala, that's something na na hindi cool. So yun, before
masama mag-inflict ng mental damage.
Oo.
Yes, totoo, and that's traumatic experience.
Don't play with people's feelings.
Yes,
true.
Okay, napahaba na po yung episode namin ngayon. Dapat talaga 20-30 minutes lang. Siguro, I'm going to ask BDC, Priest, and Neko kung ano yung last word nila sa podcast. Then I'm going to advertise some of the, and we're good. So, yun. Siguro sumari kay Neko. Ano yung last word mo para sa topic na to? Kumbaga, may i-impart mong moral lesson para sa lahat. About internet love and about RP as well.
Sige. Kung internet love, kung kaya nyo namang ganito, kung kaya nyo naman, yung kahit hindi kayo nagkikita, ganyan yung mga, yung parang mga, wow, naka-braces, yung parang mga mala LDR, ganyan, long distance relationship, pasukin nyo yung internet love, kung kaya nyo, ha? And then, kung sa RP naman, yun nga, yung kagaya ng sinabi ko kanina, pag masyado yung sineryoso, kayo din masasaktan sa uli. Or kagaya ng sinabi ni Jerpy, na kapag ginamit nyo ito sa panluloko ng ibang tao at mag-iimpacto ng sobrang laking emotional damage, kumbaga, sobrang laking damage niyan sa kanyang, parang magmamahal ka sa kanya yan eh, yung ganun. Yung pinaasa-asa mo siya, ganyan, tas yung katawagan mo pala ng babe, lalaki pala, lalaki din pala. So, medyo weird yung pakiramdam, tsaka parang nakaka-trauma siya. Ako na-imagine ko palang parang ayoko mangyari sa akin yun eh. So, ito naman, kung sa erotic RP naman, kayo na rin ang bahala, pero kung minor kayo, kung kaya niyong iwasan, iwasan niyo muna. Kasi nga, kasi minor pa nga kayo. And kapag naman merong nag-request ng mga ganitong pictures, mga ganyan na mga hindi na ka, parang hindi na maayos na request, ganun. Mag-isip-isip na kayo kung anong gusto niyo gawin sa buhay kasi delikado talaga ang erotic RP. Marami na ka talaga ako nabalitaan yan, lalo sa TV, marami na sa TV nabalitaan. So, yun lang ang gusto kong sabihin.
Okay, thank you, Neko. And BDC, please take the stage. Medyo nag-ano si Jerpy doon ah.
Oh, sige, ako naman. As for me, RP, kung magda-dive in ka into the world of RP. Kasi, huwag mo masyadong seryosohin and just have fun. Kasi ang RP, creative outlet yan. Para lang yan, i-express mo ang imagination mo. Parang world building lang. Para gumawa ka ng sariling mundo mo where you are the god, kaya mong gawin kahit ano. For creative purposes lang talaga ang RP. As for ERP, I'd say, or I agree naman, for mature audiences, ako lang talaga, napaano lang talaga ako to ERP dahil, well, sa tingin ko, I think I'm very mature. Sa tingin ko lang na medyo mature ako. And siguro, sana naman di ako nagkakamali dun. As for LDR, at or long distance relationships, mag-iingat kayo palagi at remember to mag-iwas kayo for predators. Look out for predators. Maghanap kayo ng mga red flags sa mga kinakausap nyo. Huwag na huwag kayo magbibigay ng mga explicit content tulad ng mga pictures nyo. Alam nyo na may pinapakitang malalaswang. Huwag ganun. Pwede kayo magganyan kung kaya nyo at kung naiintindihan nyo yung cause at yung consequences. Ayun lang po.
Sorry for that. Sorry kanina. Thank you, Bibsy. Then, siguro, go, please, take the stage. Ano yun, ano, last, ihuling masabi mo sa topic ito?
Ba't ko siya yung huli? Wala tuloy akong masabi. Nasabi na nila lahat. So, yeah. Masasabi ko na lang din, RP, huwag mo na lang gawin, huwag mo na lang subukan. LDR, if you have the money, do it, mag-meet up kayo from time to time. Kung kaya nyo, sige, do it, and yeah.
Ang discouraging naman ng first statement na yun, huwag ka na lang mag-RP.
Huwag na, dapat lang huwag na. Baka mangyari pa yung nangyari sa'yo sa nangyari sa akin. What?
You know.
Kung naiintindihan mo, naiintindihan mo yun. Kung di mo naiintindihan, hindi ko na uulitin. And LDR, sinabi ko na nga, if you have the money, do it. Pag kaklose mo lang yung so-called LDR mo, bahala ka dyan, puntahan mo. Yeah.
Sige, salamat po sa tatlo nating guest. Ay, sa tatlong guest, sorry. Salamat pa lang guest. Kasama ko pa lang yung dalaw. Sorry. Okay, so yun. Thank you so much sa pakikinig ng aming podcast. And I would like to take the opportunity to say thank you sa lahat ng nakinig sa introduction and sa episode 1. I think Neko will be also, kumbaga para sa kami ng opinion ni Neko that we did not expect this kind of audience na sobrang dami. And sa mga makikinig, thank you po sa pagsama sa Discord channel namin. And you can also, we are This time kasi sobrang busy po namin. Sorry po in advance kung hindi pa po kami makagawa ng trip na Twitter at Instagram. But we are going to do it so we can share and we can share topics about the pag-usapan sa podcast. And I would like to also to say thanks sa mga kasama namin ngayon sa lobby. Sa lobby, I would like to say thanks kay Akun, kay Rinrin, kay Bumper MJ, tsaka kay Ria, as well as kay Akito sa pagsama sa amin while we are discussing this topic. And also kay Kuya Artray, Kuya, susunod kasama ka na. Next topic namin will be Spy X Family Review. So that is one of the best anime right now na halos saan makikita mo. There's a lot of fan arts and there's a lot of reviews. But I think this review will also reflect yung ano, kumbaga yung mga normal na nanonood lang. And yes, this is Derpy again. Thank you so much for listening to the podcast. And I hope that you are safe. Kamusta ka na? Nawa lahat ng bagay ay smooth sailing. And I hope the best for you. So, Neko? Kamu, Neko, magano? May ano ka ba? May shoutout ka ba? Ay, oh nga pala, sorry yung giveaway. Siguro bigay ko yung stage kay Neko for the giveaway and sa closing na rin ng podcast natin. Go, Neko!
Sorry ako dyan! Naku, guys, kung sasali kayo ng giveaway, malapit na mag-end. sa Sunday ko na i-announce yung winner. So, baka sa Sunday ito ma-post or try kong i-post sa Saturday. Okay ba i-post i-post sa Saturday, JRP?
Sige lang, sige lang.
Mm. Sige. Para meron pa kayong isang araw para sumali. So, ang giveaway is ano na?
Ay, upload mamaya.
Ah, pwede rin. Kung gusto mo.
Oo. Oh, hindi po kami scripted. Kaya hindi po po kami nag-uusap na.
So, pag-up po namin, kirasya ka.
Siguro ano, Neko, if we can do extension, mag-extend pa tayo ng ano, kahit isang week pa. Kasi ito pa naman, hindi pa natin nagagawa yung mga ano, yung mga social media pages natin para fair fight sa mga bagong salary sa podcast natin. What do you think?
Sige, pwede.
Sige po, thank you guys. I-closing na po ni Neko yung podcast. Go Neko, take the stage.
Dadagdag ko lang dito sa giveaway. Dadagdag ko lang sa giveaway. Kung nag-EML kayo, ayan po ang giveaway namin. Epic skin of your choice. Kung ano po yung available sa shop. So, yun lang po. Salamat sa pakikinig!
Sumali. Paano sumali?
Yun lang. Ay, oo nga, no. Sorry.
Ano ang requirements? Paano sumali? And, yeah, yun lang.
Sige. Kung gusto niyo pong sumali, pasok lang po kayo sa aming Discord server, Row 4 Students. Lagi ko pong nilalagay ang
saan
link.
Saan nila makahanap yung Discord server? Yes. Yung link?
Oo, lagi ko nilalagay yung link sa description ng podcast natin. Kaya makakasali agad sila. Tapos pasok lang kayo sa giveaway, tapos tignan niyo lang yung mechanics. Nandun na po lahat.
Siguro. Then, i-add mo na rin na dapat naka-like sila sa Facebook page natin.
Oo, nandun.
Sa Instagram at Twitter. Pag nagawa na po, sorry kung hindi pa namin nagagawa. So, yun.
So, sa announcement yung link.
Sa giveaway, nakalagay po doon sa Discord. So, yun. Thank you so much. And also, this podcast is powered by Anchor. Thank you so much for listening.
Thank you, everybody!
Bye-bye!
Yay! Tapos na!
Yahoo!
Congrats, guys! Sa mga listener po, pwede na po kayo mag-unmute.
Oo, pwede na kayo mag-unmute.
Okay na po.
Hello, everyone! Ano,
kamusta, guys? What? Hello.
Kamusta? Hello. Kagaling na ba?
Meow!
Pwede ba ako mag-unmute?
Hi!
Handa na akong umupo ng malakas.
Ang gwapo na. Ay, nalaki ba ba?
Wow! Kaya ako, hi Priest, hi Sheen, hi Rinrin, and Ria, hi.
Ay, gwapo naman nung sahig.
Hello, good evening. Or pusa ba yan?
Nakalimutan kong sabihin sa inyo na tuloy-tuloy pa rin yung recording. I-end ko na.
Ay, mo na lang, Neko.